Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Malinaw na ang taong 2019 ay isa pang taon ng mga pagbabago sa mga patakaran sa imigrasyon ng Australia. Sa pagbabaliktanaw sa lahat mula sa kontrobersyal na batas hanggang sa paglulunsad ng mga bagong visa, narito ang tapok na ulat ni Ivan Yang na isinalin sa wikang Filipino. Maraming mga punto ng pag-uusap na may kaugnayan sa imigrasyon sa panahon ng taong 2019, ngunit marahil wala nang hihigit pa kaysa sa mga tinatawag na batas na Medivac. Ang pinagtatalunan na batas ng Medivac o Medical Evacuation ay ipinasa noong buwan ng Pebrero. Binibigyan ito ng mas higit na kapangyarihan ng mga doktor upang magpasya kung ang mga may sakit na asylum seeker at refugee sa Manus Island at Nauru Detention Center ay dapat na pumunta sa Australia para sa medical na paggamot. Ngunit sinabi ni Punong Ministro Scott Morrison na ang mga batas na ipinasa laban sa kagustuhan ng gobyerno ay magpapahina sa seguridad sa hangganan at mag-uudyok sa mas maraming tao na subukang pumunta sa Australia gamit ang bangka.
It is a nuance which the people smugglers will ignore, and what is true today is as a result of what happened in the Parliament yesterday and what is happening in the Senate now is our border protection laws are weaker than they were 2 days ago. That's a fact.
Sinabi ng tagapagtuguyod ng mga refugee na ang batas ay makakapagsalba ng mga buhay at sa katunayan, walang namatay na naitala sa mga offshore o nasa labas ng bansa na mga sentro ng imigrasyon ng Australia habang ang batas ay umiiral. Ngunit ang mga batas kung saan 135 katao ang inilipat para sa paggamot ay pinawalang bisa nitong Disyembre sa pamamagitan ng isang boto. Ito ay dumating matapos na maglobby ang gobyerno sa independyente mula Tasmania na si Jack Lambie na pumanig dito sa isang mahalagang boto sa Senado. Hindi pinaliwanag ni Senator Lambie kung bakit siya bumoto ng pabor sa pagpapawalang bisa sa mga batas na nag-udyok sa mga akusasyon sa isang tinatawag na secret deal o lihim na kasunduan mula sa Labor at Greens.
We've worked to an outcome I believe we both want, which is an outcome that our borders are secure, the boats have stopped, and sick people aren't dying waiting for treatment. And as a result of that work, I'm more than satisfied that the conditions are now in place to allow Medivac to be repealed. The conditions that led to Medivac being passed are the same as the conditions today.
Ang isa pang matagal na kwento ng imigrasyon na nakakuha ng pambansang pansin sa taong 2019 ay iyong kwento ng isang pamilyang Tamil na naghahanap ng asylum. Sina Priya, Nadesh at ang kanilang dalawang anak na ipinanganak sa Australia ay nilabanan ang deportasyon pabalik ng Sri Lanka mula noong Marso ng taong 2018 nang sila ay kinuha mula sa umampo na tahanan sa Biloela sa regional na Queensland at inilagay sa isang sentro ng detensyon sa Melbourne. Ito ay naganap nang mawala ng epekto o mag-expire ang visa ni Priya. Isang pagtatangka na i-deport ang pamilya ay ginawa noong Agosto matapos natanggihan ang mga aplikasyon ng asylum ng 3 pinakamatandang miyembro ng pamilya, ngunit binigyan ng isang hukom ng federal na korte ng isang huling minutong injunction o kautusan, pinilit ang kanilang eroplano na nakabiyahe na pa Sri Lanka upang lumapag sa Darwin. Ang injunction ay ipinagkaloob dahil sa ang 2 gulang na si Tanika ay hindi pa natatasa para sa isang protection visa. Ang pagtatasa na iyon ay nagpapatuloy. Ang pamilya ay nanatili sa Christmas Island Detention Center na binuksan nang ang mga batas ng Medivac ay unang naipasa noong Pebrero. Ang pamilyang ito lamang ang nakadetain doon. Inilahad sa Senate estimate noong huling bahagi ng Oktubre na ang muling pagbukas ng sentro ay gumastos ng halos $27 milyong. Si Scott Morrison ay lumipad sa Christmas Island para sa muling pagbubukas. Sinabi nito na pipigilan nito ang mga nag-smuggle ng mga tao mula sa pagtatakda ng pakipagsapalaran sa simula pa lamang.
The smugglers have a market of 10 to 12,000 people sitting up in Indonesia right now who will get on a boat any day of the week if they believe they can be successful. You show weakness on border protection for a hair's breadth and you let the trade begin again.
ang mga miyembro ng maliit na pamayanan ng Biloela sa Queensland ay matagal ng tahasan na sumusuporta sa pamilya na sinasabi nilang gumawa ng isang mahalagang kontrobersyon sa rural na bayan. Sinabi ni Aran Mylvaganam ng Tamil Refugee Council na walang dahilan na hindi pahihintulutan ang pamilya na manatili sa Biloela.
There are thousands of regional Queenslanders, all residents of Biloela, want this family to be brought back there because they've been contributing to regional Australia. It doesn't make any sense at all for the government to send this family back to Sri Lanka when regional Australia is in need of the, you know, people like Piriya Nades.
Kinikilala ng federal na pamahalaan ang pangangailangan na iyon, ginugol nito ang higit sa bahagi ng taong 2019 na hinihikayat ang higit pang mga migrante upang manirahan sa mga regional na lugar upang palakasin ang pag-unlad sa mga bayan na iyon at sa pag-asang mabawasan nito ang kasikipan sa mga pangunahing lungsod. 2 bagong skilled visa para sa mga may kasanayan na nagtatrabaho na nangangailangan ng mga migranteng may kasanayan na manirahan at magtrabaho sa regional na lugar ng 3 taon upang magkaroon ng akses sa permanenteng paninirahan. Kasama dito ang Skilled Employer Sponsored Regional Visa, pati na rin ang isang Skilled Work Regional Provisional Visa na para sa mga taong hinirang ng isang pamahalaan o estado ng teritoryo o ini-sponsor ng isang karapat-dapat na miyembro ng pamilya upang manirahan at magtrabaho sa regional na Australia. Ang bawat lungsod sa Australia maliban sa Sydney, Melbourne at Brisbane ay inayos at inuuri ngayon bilang regional para sa mga layunin ng mga visa. Sinabi ng Ministro ng Imigrasyon David Coleman na napakaraming tao ang pumipili na manirahan sa mga pinakamalaking lungsod.
It's important that the government focuses not just on the total number of migrants, but also the distribution of where they go. And what we're saying is we're focusing very much on ensuring that people do settle in regional Australia where those opportunities are.
Isang sentro na magbibigay payo upang bawasan ang paglaki sa mga pamahalaang lungsod ay binuksan noong Oktubre. Ang Center for Population na binuo sa loob ng Federal Treasury na may nasa 20 empleyado ay naglalayong pagtugmain ang gawain ng mga otoridad ng estado at teritoryo, akademiko at mga analista. Si Victoria Anderson ang Executive Director ng nabanggit na center.
Every day, Australia's population grows by just over 1,000 people. That's enough people to fill approximately 5 trams and 15 buses. So as you can see, understanding and planning for this growth underscores the important role the center needs to play.
Ang bilang ng mga migrante na binigyan ng permanenteng paninirahan sa taong ito ay bumaba sa pinakamababang antas ito sa loob ng isang dekada. Nasa 160,000 visa ang ibinigay sa ilalim ng programa ng permanenteng paninirahan sa taong 2018 at 2019. Iyon ay halos 30,000 mas kaunti kaysa sa taunang cap o limit ng migrasyon na 190,000. Itinakda ngayon ng gobyerno ang bilang ng permanenteng migrasyon sa 160,000 para sa susunod na 4 taon. Ang populasyon ng Australia na ngayon nasa 25.5 milyong mga tao ay inaasahan na tumaas sa 40 milyon pagsapit ng taong 2049.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.